Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa, bertemu di masjid ini dengan niatan talabul ilmi, menunaikan kewajiban di antara kewajiban yang ada. Nabi menyebutkan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah satu hal yang wajib bagi setiap muslim. Satu tema yang kita angkat di majlis yang singkat ini adalah perintah agama untuk kita memilih kepada siapakah kita berguru, memilih majlis yang kita akan duduk di tempat tersebut guna mencari ilmu. Agama ini memerintahkan kita untuk seperti itu. Di antara dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikri jikalau kalian tidak tahu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memilih kepada orang yang betul-betul dikenal, dia orang yang memiliki ilmu dalam bidang yang kita butuhkan. Yang sedang kita baca atau yang kita sedang bahas adalah ilmu agama. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang dipastikan kebenaran ilmunya, dia sosok ahlul ilmi, sehingga dia akan menjawab dengan ilmu dan kita mendapatkan ilmu, penjelasan yang hak darinya. Sebelumnya ada air minum, Ustaz? Kalau ada air minum. Kalau ada, kalau enggak ya tolong carikan maksudnya. Dalam proses. Khairan insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam ayat ini Allah tidak memberikan pembolehan atau memilih semau kita bertanya kepada siapa yang ada. Tidak. Bertanyalah kepada ahli zikri. Engkau akan mendapatkan ilmu yang pas dengan apa yang kau inginkan pertanyaan tersebut. Jawabannya akan benar. Dalam hadis Nabi SAW, di mana beliau menyebutkan keberadaan umat manusia, ketika nanti sudah tidak ada lagi yang tersisa orang yang alim di muka bumi ini, atau secara umum kalimatnya, idza lam yabqa alimun, apabila di satu daerah, di satu negeri sudah tidak ada lagi yang tersisa seorang yang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang alim di wilayah tersebut, di daerah tersebut, atau negeri tersebut. Maka Nabi memberitahukan, di saat itu manusia mengangkat pemimpin-pemimpinnya dari orang-orang yang jahil. Apa risiko yang akan timbul ketika umat salah dalam mengangkat tokoh, salah dalam mengangkat pemimpin dari kalangan orang yang jahil diangkat sebagai pemimpinnya? Maka risiko besar akan menimpa mereka. Nabi mengatakan, ketika pemimpinnya jahil, fasu'ilu, masyarakatnya bertanya padanya, warganya bertanya kepadanya, bawahannya bertanya kepadanya. Karena tanpa dia memiliki ilmu dan dia berani menjawab, maka jawaban tersebut timbul tanpa ilmu. Faftau bi ghairi ilmin, kata Nabi. Maka dia akan berfatwa tanpa ilmu. Yang terjadi adalah apa? Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan mereka pun menyesatkan. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan mereka, para tokohnya sesat, dan anak buahnya atau warganya atau masyarakatnya, pengikutnya pun sesat-sesat dan menyesatkan. Resiko ketika berguru kepada yang bukan alim, Nabi memberitahukan kepada kita akibatnya adalah sesat dan menimbulkan kesesatan. Maka mencari guru yang harus kita ambil ilmunya haruslah selektif. Mencari guru dalam rangka untuk kita ambil ilmunya harus betul-betul kita memilih. Jangan sembarangan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam salah satu ungkapannya dalam kitab Majmu' Al-Fatawa beliau, dinukilkan oleh para ulama, beliau mengatakan, al-ilmu aslul amali. Ilmu itu dasar dalam beramal. Ilmu adalah dasar dalam beramal. Orang akan beramal sesuai dengan pengetahuannya. Wasiatul usul tujibu siatul furu'. Benarnya dasar akan menyebabkan benarnya cabang-cabang yang timbul di atasnya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ada tambahan. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Semakin banyak airnya itu semakin panjang nanti, Pak. Kalau cuma sedikit, ya sedikit. Ya. Hadirin yang kami muliakan, benarnya dasar mengakibatkan benarnya furu'. Nah, jikalau ilmunya benar, ilmu yang benar Al-Quran, Wasunnah dengan pemahaman sahabat. Anda bisa lihat keterangan ini dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf Imam Ibn Rajab. Kalau ilmunya benar, maka akan timbul di atas ilmu yang benar amalan yang benar. Tapi jikalau dasarnya salah, ilmunya salah, pengetahuannya salah, yang akan timbul darinya amalan-amalan yang salah. Ilmunya salah, ya akan timbul kesalahan. Dalam bidang apapun, urusan duniawi, dia salah dalam rumus membangun bangunan. Akibat rumus yang salah mengakibatkan hasil bangunan yang rapuh, yang mudah runtuh, tidak kuat, dan yang lainnya. Ilmunya salah, pertanian, peternakan juga akan hancur. Ilmunya salah, apapun itu menimbulkan kebinasaan. Apalagi dalam beragama. Kemudian, diterangkan oleh para ulama, untuk bisa mencapai ilmu yang benar, ilmu yang sahih, itu diambil dari orang-orang yang benar. Diambil dari orang-orang yang benar. Yakni selektif dari gurunya. Jangan kita sembarangan berguru. Karena kalau kita salah dalam berguru, yang akan kita dengar darinya kesesatan. Karena itu Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, Imam di kalangan para tabi'in, sudah mengatakan dari awal dulu, di generasi Islam yang kedua, setelah para sahabat, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Artinya apa yang kau dengar, apa yang kau dengar, karena ilmu ini melalui pendengaran. As-sam'u mendengar. Apa yang kamu dengar akan seperti itu pula engkau dalam beragama. Fanduru, karena itu beliau memberikan ilmu. Lihatlah oleh kalian kepada siapa engkau mengambil ilmu agamamu. Lihat, jangan salah. Jangan sampai kita duduk di hadapan ahlul batil, karena yang akan muncul darinya kebatilan. Ketika ilmumu, ilmu yang batil, akan melahirkan amalan yang batil. Misal mamanya duduk di hadapan seorang Mu'tazilah, yang mereka lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Ketika mereka ditanya, Aina Allah? Pembahasan tentang di mana Allah, jawabannya adalah dengan akal. Jawabannya dengan akal. Apa jawabannya? Allah tidak butuh tempat.
sehingga tidak butuh ditanyakan Allah di mana.
Ini benar apa salah, Pak? Hah? Benar apa salah? Allah butuh tempat atau tidak? Halo? Menengkap ini, Pak? Ada orang atau tidak?
Mu'tazilah memberikan argumentasi syubhat, Allah tidak butuh ruangan sehingga tidak layak ditanya Allah ada di mana. Masuk ini ke benakmu. Jadilah sebuah keyakinan. Allah tidak butuh tempat, berarti Allah ada di mana-mana sekehendaknya. Ditambah dengan di mana-mana sekehendaknya. Sekehendaknya atau tidak? Sekehendaknya. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Berarti kesimpulannya apa, Bang? Allah ada di mana? Antum bingung. Ini baru dengar dari saya sudah bingung. Bagaimana kalau duduk di depan Mu'tazilah langsung dilumat kamu dalam satu kejap, berubah kamu dari ahlu sunnah menjadi Mu'tazilah karena gurumu salah memberikan syubhat-syubhat, sehingga yang tadinya kamu meyakini Allah beristiwa di atas arsy pudar dengan syubhatnya Mu'tazilah tadi, sehingga engkau mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah karena kamu duduk di depan mereka mengambil ilmu dari mereka. Salah guru berbahaya. Jangan salah guru. Nabi kita yang bertanya kepada seorang budak perempuan jariah, Nabi kita yang bertanya, Aynallah, di mana Allah? Sehingga pertanyaan di mana Allah bukan pertanyaan yang salah. Itu pertanyaan Nabi. Itulah yang hak. Dan dijawab Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Yani istiwa di atas arsy. Dan ini adalah jawaban yang benar karena Nabi mengatakan i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah. Yani keyakinan Allah berada di atas langit, di atas arsy, itu adalah keyakinan iman yang benar. Coba lihat. Ketika kita berguru dengan ahlu sunnah yang mengajarkan iman kepada Allah beristiwa di atas arsy dengan dalil, keyakinan kita benar. Karena yang kita ambil sosok ahlu sunnah, ilmunya benar. Tapi ketika kita duduk di depan seorang Mu'tazilah, ilmunya batil tanpa dalil, hanya pakai pikiran saja, pakai otak saja, pakai logika saja. Allah maha besar, enggak butuh tempat, sehingga tidak butuh ditanya di mana. Sudah menohok Nabi dan menyalahkan Rasul alaihissalatu wassalam. Maka ilmu yang kamu dapati dari tokoh Mu'tazilah ini adalah ilmu yang batil, maka melahirkan keyakinan yang batil. Maka benar apa yang diucapkan Imam Ibn Sirin, in hadzal ilma dinun, ilmu yang dipelajari adalah agama. Kalau ilmumu benar, maka akan benar agamamu. Kalau ilmumu batil, maka akan sesat agamamu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menselektif, memilih kepada siapa kita berguru. Karena itu beliau melanjutkan ucapannya, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ambillah oleh kalian, atau lihatlah oleh kalian kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian. Sehingga bahaya sekali syubhatnya ahlul bid'ah. Di negeri kita sering terdengar kalimat, belajar itu kepada siapa saja. Jangan palah pilih semua, belajar kemana-mana, belajar. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Ini kalimat syubhat yang disebarkan oleh alul bid'ah. Maka pada kesempatan malam hari ini ya kaum muslimin, kita bantah syubhat yang satu ini, bahwa belajar itu jangan sembarangan. Karena begitu engkau salah dalam berguru, salah dalam menokohkan, maka yang akan didapati adalah kebatilan. Sebagaimana ucapan Nabi, fasu'ilu fahtau bighairi ilmin. Ketika pemimpinnya jahil, ditanya, dia menjawab tanpa ilmu, maka akibatnya sesat dan menyesatkan. Kalau pemimpin ini jahil, jahil itu katakanlah jahil, itu tidak tahu ilmu agama. Nol, jahil. Adapun kalau alul bid'ah, alul dolal, ini malah justru memiliki ilmu yang bertolak belakang dengan al-haq. Orang yang jahil ngomong apa yang dia tahu dari kejahilannya. Kalau alul bid'ah, dia tahu mana yang hak, tapi dia tidak mau mengikutinya. Bahkan dia cenderung menyelisihi al-haq itu. Maka engkau akan dilumat olehnya, tersesat engkau ketika gurumu dari kalangan mereka. Hadirin yang kami muliakan, rahimani wa rahimun jami'an. Di dunia ini, waikum muslimin, ada dua. Yang pertama al-haq, dan yang lainnya adalah al-batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang tertipu. Ayat ini menerangkan dua hal. Yang pertama hak, definisinya adalah sesuatu yang dipastikan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa memastikannya pasti butuh dalil, butuh ilmu. Ilmu itu berupa Al-Quran wa sunnah. Al-Quran dan sunnah mengharuskan untuk kita mengikuti pemahaman sahabat, bukan yang lain. Yang kedua, ayat ini mengatakan, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang tertipu. Kenapa dikatakan tertipu? Ketika seorang melakukan, meyakini sesuatu yang itu bukan termasuk dari Allah, ternyata dia menganggap itu kebenaran, itu namanya tertipu. Dalam ayat ini diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla adanya kebatilan yang menipu umat manusia, disangka olehnya itu al-haq, sehingga umat manusia tertipu. Bid'ah dianggap ibadah, bid'ah dianggap amal saleh, orangnya dikatakan tertipu. Di ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, di dunia ini ada dua, al-haq dan al-batil. Allah berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, maka apalagi selain al-haq, kecuali yang lainnya, pasti sesat. Coba lihat bahasanya. Famada badal haqqi, apalagi selain al-haq yang turun dari Allah, kecuali yang selain ini, pasti dolal. yakni yang menyelisihi al-haq, pasti sesat. Hadirin sekalian, ada yang ketiga di sana. Kan ada al-haq, ada al-batil. Nah, bagaimana kalau tercampur antara hak dan al-batil? Ahlul bid'ah itu wa kaum muslimin disebutkan dalam kitab Al-Bid'atu wa Atharuha Sayfil Ummah Al-Imam Al-Faqihi. Mayoritas al-bid'ah itu adalah jenis bid'ah idhafiyah. Jenis bid'ah idhafiyah. Antum lihat sini supaya lebih paham. Bid'ah itu kaum muslimin ada dua. Apa? Kok enggak ada yang jawab? Bid'ah itu ada dua. Supaya lengkap, bid'ah itu ada dua dalam tiga pembahasan. Yang satu batil, yang menyatakan bid'ah ada dua, hasanah dan sayyi'ah. Ini pembagian bid'ah yang batil. Karena Nabi tidak pernah mengecualikan bid'ah, kecuali beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua yang bid'ah itu sesat. Hal baru dalam urusan agama. Kalau hal baru dalam urusan duniawiyah, maka selama itu mubah, tidak masalah, silakan. Boleh-boleh saja. Selama digunakan dalam hal yang tidak melanggar syariat. Dalam urusan agama, hal baru itu artinya bukan turun dari Allah. Maka itu adalah dolalah. Kalau dibagi bid'ah hasan dan sayyi'ah, pembagian ini tidak ada dalilnya. Sehingga pembagian bid'ah menjadi baik dan buruk, hasan sayyi'ah, ini pembagian yang salah. Pembagian yang kedua, bid'ah dibagi menjadi dua. Bid'ah mukafirah dan bid'ah ghairu mukafirah. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dan bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya. Ini pembagian yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya kitab yang tadi kami sampaikan, Al-Bid'atu wa Atharuha As-Sayfil Ummah, karya Imam Al-Faqihi. Pembagian bid'ah yang ketiga, dua yang ketiga. Bagian bid'ah menjadi dua yang ketiga adalah bid'ah idhafiyah dan bid'ah hakikiyah. Al-bid'atul idhafiyatu dan bid'atu al-bid'atul hakikiyatu. Bid'ah yang itu idhafiyah dan bid'ah yang itu hakikiyah. Apa maknanya? Bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang murni, asli, tidak ada dari Nabi ajaran itu. Itu bid'ah hakiki. Dan bid'ah yang kedua adalah bid'ah idhafiyah. Idhafiyah artinya penggabungan, pencampur adukan. Satu sisi terdapat sunnah ajaran Nabi, satu sisi tidak ada sunnahnya. Misal seperti amalan-amalan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ketika caranya ditentukan oleh mereka, bilangannya, waktunya, tempatnya, dibaca bersama-sama, dipimpin salah seorang di antara mereka, yang model-model tersebut tidak ada ajarannya, maka hal itu menjadi bid'ah idhafiyah. Walaupun dari satu sisi terdapat dalil ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ada dalilnya. Membaca surat ini, surat itu, masing-masing ada dalilnya. Tetapi ketika diracik, dikumpulkan, disusun dengan tata cara yang tidak ada sunnahnya, maka itu adalah menjadi bid'ah dan itu adalah dhalalah. Walaupun ada sunnahnya.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam kitab Lamdul Manthur banyak nukilan ucapan para ulama tentang hal itu. Di antaranya adalah nukilan ketika Imam Ibn Mas'ud menjumpai orang-orang anak-anak muda yang mereka lahir setelah wafatnya Nabi, mereka bukan sahabat, mereka dari kalangan umat tabi'in, duduk melingkar membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, dipimpin salah seorang di antara mereka, sabbihu mi'ah, hamidu mi'ah, kabbiru mi'ah, ucapkan subhanallah 100 kali. Maka mereka yang duduk melingkar membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, dan mereka masing-masing menghitung dengan kerikil hitungan 100 kali. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Mereka membaca alhamdulillah, alhamdulillah bersama-sama. Baca Allahu Akbar 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali. Masing-masing menghitung dengan kerikil al-hasa. Subhanallah dan alhamdulillah serta Allahu Akbar itu ada sunnahnya. Itu kalimatut thayyibah. Tetapi model yang mereka lakukan dan cara yang mereka kerjakan itu tidak ada sunnahnya. Karena itu Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an ketika mendapati mereka melakukan hal itu, beliau langsung mengatakan, ma asra'a halakatukum, alangkah cepatnya binasanya kalian. Itu amalan yang membinasakan.
Jangan sembarangan. Bacaan subhanallah kau membinasakan. Bacaan alhamdulillah Allah Akbar kau membinasakan. Jangan sembarangan. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi atau bukan? Jenengan mboten jawab juga. Sunnah Nabi niku pak. Kenapa mboten ngertos jenengan? Niku sunnah Nabi niku. Tetapi mengapa dikatakan alangkah cepatnya kalian binasa? Karena kami tidak pernah diajari seperti ini oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Ini bukti bahwasanya ketika kebenaran tercampuri dengan kebid'ahan atau kesesatan, itu nilainya berarti sesat. Sehingga di sana ada al-haq murni, ada al-batil murni, dan di sana ada yang tercampur antara al-haq dan al-batil, itu pun dihukumi sesat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha thayyib dan tidak akan menerima kecuali yang thayyib, yang baik, yang murni, yang bersih dari kotoran, itu thayyib. Syarat diterimanya amalan adalah ikhlas. Allah tidak mau amalan yang di situ terdapat riya atau syiriknya. Yang kedua harus sesuai dengan sunnah Nabi. Allah tidak mau menerima amalan yang di situ terdapat sesuatu yang tidak ada sunnahnya atau bid'ahnya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima. Karena itu harus kita ikhlaskan, yakni tanpa syirik, dan harus kita murnikan ibadah sesuai dengan sunnah dan jangan tercampuri dengan bid'ah. Itu menuntut kita harus memilih ilmu yang benar. Jangan sampai belajar ilmu yang salah. Itu menuntut kita untuk belajar kepada orang yang dikenal kegigihannya di atas sunnah, dan jangan sembarangan. Bisa dipahami hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sembarangan akhirnya tercampur. Dengan tercampuri dengan kebatilan, tertolaklah amalan kita. Man amil amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadirin yang kami muliakan, karena itu kita berpindah pada pembahasan kita. Karena itu kita dilarang untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah adalah orang yang sesat. Tapi sepertinya sudah ada nih, siapa nggih? Apa belum? Azan nggih? Azan dulu kemudian sholat lanjut nopo azan? Lanjut dulu sholatnya nanti atau azan rampung sing putih niki zat. Ingkang putih langsung berarti sholat termin. Ubiyallah nggih zat nggih. Insyaallah berarti niki azan termin sholat isya, setelah itu lanjut. Sepakat Bapak? Sepakat. Sampai jam berapa nggih sekeselek. Sing kesel kurin nggih mandek berarti Pak. Jangan keselin mandek. Mun kesel diterusakan nggih abot. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.